Indledningsvis her har vi hørt, og det tror jeg, det er en stor sandhed, at mørket trænger ind på os, og det er faldet over os på mange måder. Så derfor er titlen for det, som jeg skal tale om i aften her, titlen på det budskab, som jeg har på mit hjerte, det er, at mørkets time er kommet, men det er Guds anledning. Halleluja. Og det med mørkets time er jo ikke et begreb, som vi finder på. Det er noget, som Jesus taler om. Og at der er et mørkt kapitel, der ligesom synes at åbne sig også for vort land og for vores nation og vort folk. Det er en kendt sag mange steder. Og det er ikke noget, at vi skal fordybe os så voldsomt i. Det, vi skal have blikket rettet imod, det er Guds herlighed og Guds lys. Det er den anledning, som Gud bruger til at give lys og give åbenbarelse og give herlighed. Og det er rigtigt, som Willy har sagt det, at hvis ikke at det når Guds menighed og Guds folk, så er vi ilde stedt. Så derfor, også som vi talte om det i morges her, at ånden taler i dag til menighederne. Og vi skal, den der har ører, han skal høre, hvad ånden siger. Så jeg skal her i aften tale om, at Gud bruger denne anledning til at vise kundskaben om sin herlighed. Han vil rejse et hærtegn i denne tid, så at vi kan komme imod mørkets magter. Og han vil bruge anledningen til ganske klart, som det også er blevet understreget her indledningsvis, at skille mørket fra lyset, så vi ved, hvad der er rigtigt og sandt, og vi forstår, hvad der er forkert. Og jeg skal prøve på at vise lidt om, hvor jeg ser, at mørket bevæger sig i dag. Om mørkets time står der skrevet i Lukas evangeliet, det 22. kapitel. Og det 52. 20. til det 55. 20. vers, hvor der står skrevet således her. Til menneskesønnen er jeg rigtigt. Nej, det er ikke rigtigt. Nej, 52 til 55. Sådan skal det være, ja. 52. Der sagde Jesus til ypperstepræsterne og førerne fra tempelvagten og de ældste, som var kommet ud imod ham, som en røver er I draget ud med svære knibler. Dag efter dag var jeg hos jer i helligdommen, uden at I rørte en hånd imod mig. Men nu er det jeres time. Mørket har magten. Så greb de ham og førte ham bort og bragte ham ind i ypperste præstens hus. Og Peter fulgte efter i frastand. Og da de havde tændt et bål midt i gården og sad sammen, satte også Peter sig midt i blandt dem. En pige så ham sidde i lysskæret og stirrede på ham og sagde, han der var også sammen med ham. Og jeg læser fra vers 60. Men Peter svarede, menneske, jeg forstår ikke, hvad du mener. Og i det samme, mens han talte, galede hanen, der vendte Herren sig om og så på Peter. Og Peter kom Herrens ord i hu, hvordan han havde sagt til ham, før hanen galer i nat, skal du fornægte mig tre gange. Og han gik udenfor og græd bitterlig. Hvad er mørkets time? Ja, vi forstår, at det kommer i hvert fald i Jesu liv her, hvor han siger, men nu er det jeres time, og mørket har magten. Og der taler han især til ypperstepræsten. Der taler han til de religiøse og de åndelige ledere i landet. Og så siger skriften, at da han har sagt det ord, så greb de ham og førte ham bort og bragte ham ind i ypperste præstens hus. Så det vil sige, at mørkets time, det er et opgør, der finder sted. Og også sådan det nærmer sig nu i vores egen nation. Det er virkelig et opgørts time, vi står overfor. Og der er stærke religiøse kræfter, der prøver på at føre menigheden og Guds folk i en anden retning. Og her taler Herren ganske klart, og vi kan forstå, at da det er mørkets time, ja, så finder dette indgreb sted, så begynder selve forfølgelsen, og det er en religiøs forfølgelse, der finder sted. Og så står der skrevet her, og det er nok en advarsel til os, det er nok et ord, som Herren lægger os på hjerte, og Peter fulgte efter i frastand. Og når mørket sniger sig ind over os, når den time kommer i vores nation, at et sådan opgør nærmer sig, så er det tiden, hvor vi skal komme nær til Herren. Og så er der ikke råd til at vandre i frastand. Fordi hvis vi vandrer i frastand, så kommer det næste, der bliver tændt et bål midt i gården. Og der sætter Peter sig mellem de andre. Ham, der har vandret i frastand, han sætter sig der. Og de øjne, der stiger på ham der, det er ikke gode, kærlige øjne fra menigheden, men det er anklagende øjne, som betragter ham der, da han har sat sig midt iblandt dem. Og han bliver anklaget. Og mens anklagen står på, og han fornægter i mørkets time, fornægter sin herre, så galer hanen, og så står der skrevet, at da hanen galede, så vendte Herren sig om og så på ham. Og jeg ved ikke, om du kan forestille dig det blik, som Herren sender ham i det øjeblik. Det kald, som der faktisk udgår fra Jesu hjerte til den af hans disciple, der har vandret med ham i disse mange år. Der vendte Herren sig om og så på ham. Og det blik fik Jesus til at huske på et ord, som han havde hørt. Så huskede han Herrens ord, som han sagde til ham, at når hanen galer, når det høres, det hane gal der, så er det timen, så er timen kommet. Og så gik han udenfor, og så græd han bitterligt. Hvordan er mørkets time ved at komme over os i dette land her? Hvad er det helt aktuelt, vi har med at gøre? Og jeg må sige, at nede i min ørken, der var jeg meget ulykkelig og bedrøvet over at se, hvad der skete den 15. april herhjemme i Danmark, hvor 10 af vores nationalkirkes biskopper, og den ældste kom fra Grønland, stillede på kirkeministerens kontor og sagde, at nu ville de meget gerne have et udvalg nedsat. Og det udvalg skulle finde ud af, inden den 15. september, altså om ganske få måneder, så skal det udvalg lægge en rapport på kirkeministerens bord, hvor der bliver taget stilling til, om homovielser kan finde sted i kirken. Og som det blev sagt også rigtigt i aften her, at mørket ønsker ikke bare at blive uden for Guds menighed. Det ønsker at trænge ind. Det ønsker at komme helt ind for kirkens mure. Og jeg tror ikke, det er rigtigt af os bare at sige, at det drejer sig bare om nationalkirken, det der. Og det er kun den lutherske evangeliske kirke, som har problemer. Det er en ånd, der trænger ind alle steder og ønsker at komme ind. Så det, der foregår i den store kirke, der er omkring os, i alle de små sogne ude på landet, og når jeg kører igennem i disse dage og ser de mange kirker rundt omkring, ja, så bedrøves mit hjerte ved at tænke på, at det skal måske meget snart overtages af mennesker. Og jeg har bedt kirkeministeren om at få det, som der i forvaltningsloven hedder aktindsigt. Det vil sige, som jeg har skrevet til her, at de forhandlinger der, de kan ikke blive ved med at finde sted bag lukkede døre. Vi ønsker at få at vide, hvad der er, der bliver talt om derinde. Vi ønsker at vide lidt om, hvilke planer der lægges, fordi det er noget, der angår os alle sammen. Hvis det er Sodoma-ånden, der kryber ind over vort land, så er det noget, der angår hvert eneste menneske, stor og lille, gammel og ung i dette land. Så er det en ånd, der fører en dom med sig, og så er der meget, meget mere alvorlige tider, der banker på døren, end du og jeg kan forestille sig. Så derfor har jeg bedt om at få en aktindsigt, og den har jeg må skrive 7 gange til kirkeministeren. Og lige inden, når jeg tog afsted fra Israel, så dukkede der 30 dokumenter op på min e-mail, så har hun givet sig og åbnet en af skufferne. Og de breve, der kom frem fra den skuffe, taler deres eget sprog. Mange af brevene er fra præster rundt omkring, som råber deres nød ud. Det er som et skrig, der kommer op over hele landet. Nogle af dem skriver, hvad med mit præsteløfte? Og jeg har lovet, at jeg vil forkynde Guds ord, purt og rent, alle mit livs dage, med regnskabets dag for mine øjne. Alle disse mænd og kvinder, også derude over landet, som søger Herren på deres måde, og med den viden, som Gud har givet dem, der er et råb, der kommer fra dem i denne time her. Og vi har ikke lov til at sige, at det er bare noget, der angår nogen andre. Nej, det er noget, der angår også os, som sidder her, fordi det er vores land og vores folk, det drejer sig om. Det her er en afgørelse, der har en langt, langt større betydning, end der er nogle få teologer, som gør sig forestillinger om. Så med regnskabets dag for øje og dønningerne fra denne tidsånd, som bestemmer, hvad vi skal gøre, breder sig helt ind inden for vores porte og vores døre. Så det kapitel, som jeg har talt om, at jeg skal gå igennem, her på stævnet, som jeg mener, at Gud har lagt mig på hjerte, det er et mørkt kapitel, på en måde. Men det, der følger efter, er endnu værre. Og jeg skal lede jeres opmærksomhed hen til 1. Mosebog, det 18. kapitel. Men inden at jeg læser det første vers i aften fra 1. Mosebog 18. kapitel, som jeg mener er det skriftafsnit, som vi skal beskæftige os med på denne lejr her, så vil jeg lige gå ganske kort igennem. Jeg vil ikke læse det, men jeg vil fortælle det, hvad det er, der sker i den 19. kapitel. Fordi det har med vores situation at gøre. I den 19. kapitel, der sidder Abrahams slægtning Lot i Sodomas port. Og der kommer 2 mænd gående, og de bevæger sig ind i byen. Og Lot, denne tilflytter, som er kommet nogle få år forinden, han løber efter dem og siger, I må komme, og I må overnatte i mit hus. Og de 2 mænd siger til ham, det skal du ikke tage dig af, vi overnatter på torvet. Og så kan man mærke desperationen i Lots hjerte. Så siger han, det må I under ingen omstændighed at gøre. I må ikke overnatte på torvet. I skal komme ind i mit hus. Og han nødte dem, står der skrevet. Og til sidst, så giver de efter, de kommer ind i hans hus, og næppe de går til ro, så er huset omringet af mænd fra hele byen, store og små. Og man kan mærke på denne beretning, som der er i det 19. kapitel, at det ikke er nogen soft forførelse, som finder sted. Det er en voldelig, det er en hårdhjertet forførelse, som er kommet ind. Det er en livsstil, som er kommet ind i den by, som er voldelig, som er parat til det værste. Og de ønsker, og de råber ind til Lot ind i huset, og de siger, de 2 mænd, som kom til dig i nat, dem skal du bringe herud til os. Og så siger Lot, hvad vil I gøre ved dem? Og så kommer det ord, der hænger som et damokles svær over dette land i dette øjeblik, så siger de derinde fra den sætning, som de arbejder med inde i det udvalg, som 10 af landets biskopper har bedt kirkeministeren om at nedsætte, og som har en betydning for hver eneste person, der lever inden for vort lands grænser, så siger de mænd, der står uden for Lots hus, du skal bringe dem herud, for vi vil ligge med dem. Og dette er klimaks, så vidt jeg kan se det, i skriften, så når vi frem til en grænse i vort land, i vort folk, i den store kirke, som i sin grundlov, paragraf 67, giver lov til, at mennesker må dyrke Gud, ligesom de vil, nøjagtigt som de vil. Der er ingen grænser, kun en eneste begrænsning bliver der givet. De må ikke foretage sig noget eller lære noget, der er imod sædeligheden. Og det ord sædelighed, det er et svagt begreb i dag. Det er der ikke ret mange, der kender noget til. Men det er ikke noget svagt begreb i Bibelen. Det er ikke noget begreb, som er ukendt i det nye testamente. Der bliver linjerne skarpt trukket op, hvad det drejer sig om. Fordi det er vigtigt, at vi forstår, hvad det drejer sig om. Så Lot gik ud til dem. Og han prøvede på at berolige dem, men der var ikke noget at gøre. Til sidst, som de to mænd var, der var derinde, de måtte trække ham ind. På et tidspunkt går han ud i byen. De to mænd, der er kommet til ham, siger, Gud har sendt os for at ødelægge det her sted. For den synd, der finder sted på det her sted, er meget stor. Og der er ingen grund til, at du og din familie skal blive ødelagt på grund af denne bys synd. Der er nogen, som Gud vil spare. Så Lot får besked på, at alt, hvad der tilhører ham, og det synes jeg er et vidunderligt opmuntrende ord for os, som også er på lejren her, alt, hvad der tilhører dig, alle dem, som hører til dit hushold, hvem det end er, fjern og nær, alle dem, som på en eller anden måde er under dit tag, eller hører til din slægt og din familie, alt, hvad der tilhører dig, det skal du gå ind i byen og hente og få dem væk herfra, fordi Gud vil ødelægge stedet. Og så går Lot ind i byen og får fat i sine svigersønner, der er to af dem. Og skriften siger helt klart, at de troede, det var en joke. De troede, han gjorde nar af dem. Bibelen siger, de lærer af ham. Og det er jo nok den reaktion, som vi kan forvente i dag, når vi taler om de her ting. Der er nogen, der faktisk mener, at det kan du da ikke mene, det der. Du kan ikke mene, at det er noget, som har med vores tid at gøre, og vores land, og vores by, og vores hovedstad. Det kan da ikke være noget, der har med os at gøre, det her. Og de lå af ham. Rystede på hovedet. Og da Abraham den følgende morgen, hvor solen står op, kigger ned over Jordandalen, så stiger røgen op fra Sodoma. Og dem, der lå, ler ikke mere. De ligger begravet under salt og aske og svovl, som er faldet ned fra himlen. Jamen, er det et budskab til vores tid? Ja, det er det. Hvis det er mørke, der er kommet over vort land, hvis det er frafald, som er kommet over vort land, så har det med dom at gøre. Og hvis det er et frafald, som er kommet så langt ud, at man nu vil til at sammenføje og kalde det for ægteskab, at en mand gifter sig med en mand og en kvinde med en kvinde, en homoseksuel gifter sig med en homoseksuel og en lesbisk gifter sig med en lesbisk. Hvis vi er derhenne i vort land, og det er vi. Vi er derhenne, hvor det drøftes i de timer, hvor vi sidder til stævne her, der samles udvalget igen og taler om det. De har 120 dage til, eller 150 dage til at gøre deres rapport færdig. De har 20 uger til at afklare den sag. Og jeg kan godt sige dig på forhånd, hvordan den bliver afklaret. Den bliver afklaret på den måde, at det går ind i Folketinget, og det bliver lov. Og det bliver sådan i alle kirker rundt omkring, og alle præster går rundt omkring, og der bliver indsat mænd og kvinder. Og det bliver hele vort land, hele det homofile samfund vil brede sig overalt. Og Gud vil se det. Han vil stige ned fra himlen, og han vil se det, og han vil gøre nøjagtigt det samme, som han gjorde ved Sodoma. Det vil han gøre ved vort land, hvis ikke der sker en omvendelse. Og her har vi jo som en menighed et stort ansvar. Og det er derfor, at jeg ikke er interesseret i at læse for jer fra 1. Mosebog 19 om det, der skete inde i Sodoma. Nej, jeg vil hellere langsomt dag for dag, om Gud giver noget til det. Gå igennem 1. Mosebog 18, så vi kan se, hvordan Gud tager initiativet og bringer sin herlighed ind i billedet og giver løfter til Abraham, som han aldrig nogensinde har fået før. Løfter, som menigheden lever højt på i dag. Det sker forud for dommens mørke kapitel. Der er der en vidunderlig besøgelsestid af Herren. Og det er det, som vi skal især beskæftige os med, når vi læser det 18. kapitel i 1. Mosebog. Jeg vil ikke læse hele det 18. kapitel i aften. Vi har jo en hel uge til at komme igennem det. Så jeg vil bare læse det allerførste vers. En gang viste Herren sig ved Mamres æge for Abraham. Mens han sad i teltåbningen på den varmeste tid af dagen. Det her er aftenens tekst. Det er det ord, som jeg tror, at Guds ånd vil tale til os om i aften. Derfor vil jeg tillade mig at læse det en gang til. En gang viste Herren sig ved Mamres æge for Abraham, mens han sad i teltåbningen på den varmeste tid af dagen. Og når der står, en gang viste Herren sig, så kunne det lyde som om, at det var noget helt sådan næsten tilfældigt, der skete. Men det var det ikke. Det var meget præcist. Stedet var meget præcist. Der i Jordandalen, hvor det hele skulle foregå. Øjeblikket var meget præcist, umiddelbart før, at den store katastrofe skulle ramme. Så viste Herren sig. Og det er det, vi tror og håber og beder til Gud om, at det her princip også må arbejde i vores tid og i vores slægt, at inden der trykkes på aftrækkeren, inden det uigenkaldelige sker, inden dommens sværd hæves, fordi det vil blive hævet, der er ikke nogen, der skal tro, at de undslipper. Hvis Sodomas tilstande sker et sted, så vil også Sodomas dom komme over det. Og disse tilstande er nu i vort land, ikke bare som noget skjult rundt omkring,
Men det er det mørke, som der også er blevet talt om indledningsvis her i aften, det har fået navn. Og det er et navn, der fortæller os om, at det kan ikke gå længere. Vi er helt derude, hvor at nu sker der meget snart noget, og fordi det meget snart banker på døren, så søger vi med lys og lygte efter, hvor er håbet, hvor er udvejen af alt dette her. Udvejen gives i det 18. kapitel, så viste Herren sig. Så åbenbarede han sig. Og det er jo langt bedre, som et gammelt ordsprog siger. I stedet for at forbande mørket, så er det bedre at tænde et lys. Og det kender Herren også til. Han ved, at det eneste, der kan komme op imod mørket, det er lyset fra evangeliet om vor Herre Jesus Kristus. Lyset fra hans offer på Golgata. Lyset, som stråler ud fra hans opstandelse. Lyset om frelsen. Herren viste sig. En gang viste Herren sig. Der er ikke nogen, der kan tvinge ham til at gøre det. Der er ikke nogen, der kan sige til Herren, nu skal du vise dig. Og når han viser sig, så er der heller ikke nogen, der kan sige til ham, hvorfor gør du på den måde? Det skal du gøre på en anden måde. Hvad er det, du gør? Det er der ikke nogen, der kan sige til Herren. Han gør nøjagtigt, hvad han vil. Og Herren talte til os i et profetisk ord her til morgen og sagde, det jeg har bestemt, det sker. Det, der er bestemt før verdens løbets begyndelse, det sker. Så det, der skal ske, det er, at Herren må vise sig. Og han viser sig meget præcist. Han viser sig et sted, hvor der er en mand, som søger ham, som ønsker at vandre med ham. Og det er derfor, vi har stævne her. Vi tror på, at der er mennesker, der søger ham og længes efter ham og ønsker at vandre med ham. Og vi tror også på, at i denne mørke time, jamen det har jeg bevis for, i de dokumenter, som er dukket op for kirkeministerens skuffe, og alt det, der foregår, som ikke nogen ved noget om, jeg har bevis, og især fra Bornholm, må jeg sige, at der er kommet utrolig mange breve til kirkeministeren, fra præster, fra mennesker rundt omkring på øen, som råber i deres nød og siger, er I ikke klar over, hvad det er, I er ved at gøre derinde? Og vi ønsker at tjene Gud. Vi ønsker at komme tilbage til Guds ord. Vi tror på, at det som Luther i hvert fald sagde til os, det var, at Bibelen er Guds ord. Der, hvis der, han har sagt nogle ting, der er forkert, så det kan vi ikke gøre for. Men der er i hvert fald én ting, som han har sagt, og det er, at Bibelen er Guds ord. Det ønsker vi at komme tilbage til, siger de. Og vi skal regne med, at Martin Luther, hvad han ellers har ført med sig af det ene og det andet, så han en af reformationens skikkelser, og derfor er vi i dag et land, et kristent land, et reformeret land, vi er ikke et katolsk land, og vi er heller ikke et islamisk land, men vi er et protestantisk land, og der findes sande protestantismens, sande reformerede børn i Danmark i dag. Og hvis der ikke er nogen, der vil tro på dem, så kan jeg vise dem, hvad jeg finder i kirkeministerens skuff. 30 dokumenter. Et skrig. Har jeg hørt et skrig, siger Herren. Over byen. Jeg vil gå ned og se, om det virkelig forholder sig sådan. Og det råb er kommet op. Og jeg tror, Herren hører det, og hører det også fra os, som vi langsomt begynder at fatte situationens alvor. Fordi der har været mange stævner, og så er stadigvæk stævner rundt omkring, hvor vi siger til hinanden, ja, det er en alvorlig tid, vi lever i. Men situationens alvor i øjeblikket, den er ikke rigtig gået op for os. Vi nærmer os deadline. Og fordi vi nærmer os en grænse, som Gud har sat, så er vi nødt til at gå ind under det. Fordi når først at dommens store hjul begynder at dreje, så kværner de gennem land og rige. Og så skal der noget meget, meget specielt til, for at der bliver sendt engle for at redde enkelte her og der. En gang viste Herren sig ved Mamres ege for Abraham. Og det er Guds princip, det er, at mørket er en anledning for ham. Der står i 2. Korintherbrev, det 4. kapitel og det 6. vers, således her. Til Gud, som sagde, at mørke skal lys skinne frem, blev selv et skinnende lys i vores hjerter, for at kundskaben om Guds herlighed på Kristi åsyn må lyse klart. Gud, som sagde, Gud taler. Og her nævner han et af de principper, som apostlen tager op og lægger som en grundlæggende holdning i Korintherbrevet til Korinthermenigheden. Til Gud, som sagde, at mørke skal lys skinne frem. Han blev selv, står der her, et skinnende lys i vores hjerter. Og det berører faktisk en lille smule af det, som Willy sluttede med i aften her, inden han satte sig ned. Willy sagde til os, der kommer et øjeblik, hvor Gud gør det selv. Og det er vidunderligt. Det er et vidunderligt budskab. At det ikke bare overlades til os, men Gud vil selv gøre det. Også når det drejer sig om at skulle være lys. Hvem af os er i stand til at være lys i det her mørke? Gud må gøre noget for os, han må gøre noget i os. Kristus må bo i vores hjerter, så at lyset kan stråle ud fra os af. Bliv lys i denne verden, bliv lysets børn. Himmellys i denne verden. Hvem kan være himmellys i dette mørke? Og her står der skrevet et forunderligt løfte. Gud, som sagde, han ikke bare sagde det, men han gjorde det selv. Han gør det selv, han kommer selv og tager bolig i os og skaber den ånd i os, der er i stand til at komme op imod hele denne mørke flod, disse sluser, disse mørke sluser, som er blevet åbnet. Der har Gud selv taget den stilling og gør det selv. Gud, som sagde, det ville være forfærdeligt, hvis det bare stod sådan, Gud, som sagde så, overlod han det til os. Næh, Gud, som sagde, at mørket skal lys stråle frem, han gjorde det selv. Han sendte sin egen søn. Han ikke bare sagde det, han gjorde det. Det er ikke bare som Koranen, hvor Gud siger noget. Næh, Gud siger noget, og han gør det selv. Han gav selv. Han gav sig selv helt. Gud, som sagde, at mørke skal lys stråle frem, blev selv et skinnende lys. Og det er sandt, at vi kan ikke gøre ret meget ved det mørke, der er omkring os. Vi kan bare nævne det, vi kan stille diagnosen. Men der, hvor Gud skaber lys, det er i vores hjerter. Han blev selv et skinnende lys i vores hjerter, altså i menighedens hjerter. Gud har et sted, hvor han kan åbenbare sig, ligesom ved ene i Mamre. Der har Gud et sted, hvor han kan åbenbare sig, hvor der er mennesker, ligesom Abraham var der. Der er mennesker, som er åbne, og som vil tage imod hans åbenbarelse. Og så gør Gud det selv, og så bliver han et skinnende lys i vores hjerter. For at, og så står der, at kundskabet om Guds herlighed på Kristi åsyn må lyse klart. Og det er derfor, at vi ikke er kaldet til på det her stævne at fordybe os i Satans dybder.
alt, hvad han finder på. Næh, når Gud besøger os, så får vi en kundskab om hans herlighed. Halleluja. Og den har, som Willy har sagt det i aften, altid, alle vegne, noget med Jesus at gøre. Amen. For at kundskaben om Guds herlighed må lyse klart på Kristi åsyn. Troen kommer af at høre Guds ord, siger vi, men det er ikke rigtigt. Troen kommer ved at høre Kristi ord, står der. Det er også Guds ord. Men det er ordet om forløsningen, om frelsen, om håbet, om redningen, for at Guds herlighed på Kristi åsyn må lyse klart. Esajas, det 60. kapitel, og vers 1 og 2 taler på samme måde om mørket, der dækker jorden, og vi ser det mere og mere. Og det efterhånden blev sådan, så vi kan identificere det og give det navn. Esajas, det 60. kapitel, lyder sådan i de første vers. Rejs, der bliver lys, for dit lys er kommet. Herrens herlighed er brudt frem over dig. For se, mørket dækker jorden. Mulmet dækker folkene, men over dig bryder Herren frem. Hans herlighed viser sig over dig. Og her taler profeten naturligvis først og fremmest om Jerusalems herlighed. Men princippet er rigtigt. At mens mørket breder sig over det hele, og mulmet dækker folkene, så har Gud loven, hvorover lyset skal bryde frem. Han har steder, han har mennesker, han har forsamlinger, hvor det kan komme til at ske. Dit lys er kommet. Og jeg synes, jeg kan høre her i teksten. Dit lys, det er ligesom om, jeg kan høre, at det har været mange lysår undervejs. Men nu er det kommet. Det er ved at nå sit mål. Der, hvor det skal brænde med en klar flamme. Men over dig bryder Herren frem. Hans herlighed viser sig over dig. Jeg ved sidste år, der nævnte jeg et vers, som står nogle få linjer forinden, nemlig det 59. kapitel og det 19. vers, hvor der står midt i verset, for han kommer som en rivende flod, der drives frem af Herrens storm. Det vers, det er lidt dunkelt ud fra sin hebraiske tekst. Og i året 1611, der kom den første King James oversættelse, altså den der engelske oversættelse, som faktisk eksisterer i England i dag. Og jeg nævnte det sidste år, der lyder verset sådan, when the enemy shall come in like a flood, the spirit of the Lord shall lift up a standard against him. Når synden kommer ind som en flod, så skal Gud rejse et hærtegn imod ham. Som vi har sunget her til morgen, Kristi stridsmænd, hold blot skansen. Halleluja. Herren lad ikke mørket rase. Han rejser et hærtegn imod ham. Og han kalder et folk i dag, og har gjort det også, som vi lige har sagt, gennem de sidste 4 år. Han kalder stadigvæk et folk til at stille sig frem i gabet. Så derfor, som der står i 1. Mosebog, det 1. kapitel og det 2. vers, så kan vi ikke komme længere tilbage i Bibelens blade, så er vi helt fremme ved begyndelsen. Og så står der, at jorden dengang var øde, tomhed og øde, og så hedder det sådan, og der var mørke over urdybet, og Guds ånd svævede over vandene, og Gud sagde, der skal være lys. Og jeg er overbevist om, brødre og søstre, at dette her, det er det, som sker i øjeblikket i vort land. Der er mørke over urdybet, men Guds ånd svæver over vandene. Guds ånd svæver over byer, steder,
forsamlinger, stævner, menigheder, og Herren er parat til, som der står faktisk i den her hebraiske tekst, der står der, så råbte Herren, bliv lys, lys, skal være lys. Og jeg tror på, at Gud i denne tid vil give lys i mørket og kalde os ved sin åbenbarelsesånd. Hvorfor? Jo, fordi det vil skabe den skillelinje, som er nødvendig. Der står jo skrevet det her, og Gud så, at lyset var godt, og Gud skilte lyset fra mørket. Det gode, det må skilles fra det. For det dårlige. Vi må finde ud af, hvad der er godt og hvad der... Fordi ombytningsteologien er i fuld gang. Og blander det hele sammen, som jeg nævnte i formiddags her. Løgn bliver sandhed, og sandhed bliver løgn og menneske. Mand bliver kvinde, og kvinde bliver mand. Og Gud bliver menneske, og menneske gør os til Gud. Alt det der, som der står i Romerbrevet, det første kapitel, ombytning, de skal ombytte. Det er det, som er i fuld gang. Og her vil Gud gøre det klart. Han vil skille det, som er ondt og mørkt, fra det, som er godt og rent og helligt. Så vi ikke behøver at gå fejl af vejen, men vi ved, hvordan vi skal vandre med Herren. Lad os læse fra Malakias' bog, som jo er den sidste bog i det gamle testamente. Og derfor forholdsvis let at finde. Og det tredje kapitel, og det 18. vers, hvor der står, der kan I atter skelne retfærdig fra uretfærdig. Vil det ikke være vidunderligt at komme ind i den situation? Der kan I atter skelne retfærdig fra uretfærdig. Ham, der tjener Gud, fra ham, der ikke gør det. En sådan tid nærmer sig, hvor vi skal blive helt klar over, det der, det kan vi ikke have mere med at gøre. Det der, det er ikke Herrens menighed. Det er ikke Herrens tjenere. Der kan I atter skelne retfærdige fra uretfærdige. Ham, der tjener Gud, fra ham, der ikke gør det. Selvom han siger, at han gør det, så gør han det ikke. Vi vil blive i stand til at kunne skelne fra den, der tjener Gud, og ham, der ikke gør det. Og det er vigtigt i disse dage, hvor forførelsen farer ud over jorden, og mange kommer og siger, at de tjener Gud, men de gør det ikke. Og her vil Herren vise os helt klart ved åbenbarelsen sådan i den tid, vi går ind i, at der vil blive et klart skel mellem det gode og det onde, mellem lyset og mørket. Og det er det samme, der gentages i åbenbaringsbogen, det 22. kapitel. Og det 11. vers. Og der står skrevet sådan, lad dem, der øver uret, stadig øve uret. Den, der er tilsølet, stadig søl sig til. Den retfærdige, stadig øve retfærdighed. Og den, der er hellig, stadig helliges. Halleluja. Lad den, der øver uret, stadig øve uret. Og vi ser det for vores øjne i disse dage. Den, der er tilsølet, lad ham stadigvæk søle sig til. Så det kan blive helt klart, at der er forskel. Og det skel vil komme og gå tværs igennem vores nation. Og jeg tror også tværs igennem den store nationale kirke. Det bliver sikkert enden på det. Og det skal vi takke Gud for. At der bliver en klar afstandstagen for de mænd, der siger, at de tjener Gud, og de gør det ikke. Og dem, der søler sig til, de skal blive ved med at søle sig til. Og der skal blive en forskel med dem, der øver retfærdighed. Og den, der er hellig, skal stadig helliges. 2. Timotheus brev, det andet kapitel, og 17. vers, står der skrevet således. Pardon. 2. Timotheus. Og det andet kapitel, og jeg læser fra vers 17, hvor der står skrevet. Til de vil komme, eller fra vers 16, til de vil komme længere og længere ud i ugudelighed. Og deres ord vil æde om sig som kræft. Blandt dem er Hymenæus og Filetus. Og når de hævder, at opstandelsen allerede har fundet sted, er de kommet bort fra sandheden. Og de nedbryder troen hos nogle. Det er det, der vil ske i de næste måneder. Og indtil Herren kommer. At de vil komme længere og længere ud. Dem, der følger den vej. Og man kan mærke, at det er som en sygdom. Det vil æde om sig som kræft. Og vi ved, hvad kræften forårsager i dag. Der sidder mange her med smertelige oplevelser af, hvad kræft har forøvet i deres familier og måske egne læmer. Og der siger skriften, at det, som nu er i gang i vort land og inden for den store nationalkirke, og som også bred med den tidsånd, som er blevet omtalt i aften, dem, der lader sig bestemme, står der, af den tidsånd, som jo ikke bare er en løsånd, det er herskeren over luftens rige. Det er en personlig, strategisk intelligens, der arbejder. Dem, der lader sig bestemme af denne tidsånd, så vil det vil æde om sig som kræft. Og de vil komme længere og længere ud, sådan så, at dette skel bliver helt klart. Den retfærdige, og den, der ikke er retfærdig. Den, der ikke vil hellighed, og den, der vil hellighed. Det vil blive helt klart, siger Guds ord. Og så nævner han blandt dem, og så nævner han to navne. Og jamen altså, da disse mænd blev født som drenge, der var aldrig nogensinde, heller ikke deres forældre, nogen, der tænkte over, at deres navne skulle stå i Bibelen som nogle af dem, der var med til at nedbryde troen hos nogle. Men der var blevet sat navn på i dag. Jeg kan se, at kirkeministeren skuffe, at der kan allerede sættes navn på nogen. De kan nævnes med navns nævnelse. Dem, der er med til at nedbryde troens hos nogle, hos mange. Og Nye Testamente nævner det og siger, når de hævder, at det der er sådan og sådan, så er de kommet bort fra sandheden, og de nedbryder troen hos nogle. Og det der er deres hævdelse i dag, det der sker i dag, det er jo ikke et spørgsmål om opstandelsen fra de døde. Næh, de har fat i andre lærepunkter, og det mest væsentlige lærepunkt, de har fat i, det er det, der står i Romerbrevet, det 6. kapitel. Hvad følger nu heraf? Skal vi blive i synden, for at nåden kan blive så meget større? Og det er jo det, de siger, når de vil indføre sådanne vielser i kirken. Så siger de, jamen vi kan sammenføje dem. De kan blive synden. Vi kan ovenikøbe velsigne synden. Vi kan sige, det der, det har Gud sammenføjet. Vi kan velsigne dem. Og vi kan sige til dem, at nu er I velkommen i Guds menighed. Vi kan velsigne, skal de blive i synden. Fordi nåden er så stor, siger de, så at nåden kan blive så meget større. Det hævder de. Men det er ikke sandheden, siger skriften. Aldeles ikke, siger Paulus. Hvordan skulle vi som er døde for synden stadig kunne leve i den? Eller ved I ikke, at alle vi, som er blevet døbt til Kristus Jesus, er døbt til hans død? Vi bliver altså begravet sammen med ham ved dåben til døden, for at også vi, sådan som Kristus blev oprejst fra de døde ved farens herlighed, skal leve et helt nyt liv. Der er håb for de mennesker, som også lever i de homofile lænker. de kan ved Guds nåde og Kristi befrielseskraft komme til at leve et helt nyt liv. De skal ikke fodlænkes til deres synd eller sammenføjes til noget, som ikke har Guds behag. Det er en dårlig tjeneste, kirken vil gøre dem, og det er en afvej, som ikke kun har med de mennesker at gøre, men som har med noget, som noget af det mest fundamentale i læren, i Nytestamentets lære at gøre, med hensyn til synd og kødets lyst og djævelen og døden. Så disse ting er på dagsordenen, og der er håb. Og derfor vil jeg slutte med det sidste her, som står i det, vi har læst fra 1. Mosebog, det 18. kapitel. Der står sådan: En gang viste Herren sig ved Mamres ege for Abraham, mens han sad i teltåbningen på den varmeste tid af dagen. Og i Hebræerbrevet, det 11. kapitel og 8. vers, giver en lille smule forklaring på det, som vi her læser i den første bog i den gamle pagt. Hebræerbrevet 11:8 siger sådan: I tro adlød Abraham kaldet til at gå til et land, som han skulle få i eje. Og han drog ud, skønt han ikke vidste, hvor han kom hen. I tro bosatte han sig i det forjættede land, som i et fremmed land. Og så står det her, det er vigtigt, tror jeg. Og boede i telte, sammen med Isak og Jakob, medarvingerne til den samme forjættelse. For han ventede på staden med de faste grundvolde, hvis bygmester og skaber er Gud. Og nu vil jeg jo ikke sige til jer alle sammen, at I skal flytte væk fra jeres huse og bo i vogne eller telte. Det tror jeg ikke er rigtigt. Men jeg tror, at det er rigtigt, at vi skal passe på ikke åndeligt set at blive for etableret. Jeg tror, vi skal være bevægelige nu, kan flytte os i den rigtige retning, sådan som Herren kalder os, den enkelte af os. For han taler til os i disse dage her, og det må sætte os i bevægelse. Og vi må under ingen omstændighed være jordbundne, så vi er bundet til jorden. Etableret, grundfæstet, fordi vi forventer, vi har forventning, vi har håb. Vi har en forventning om et stad med de faste grundvold. Den kommer ikke her. Vi kan jo mærke lidt af det dernede i Israel. Det har været svært for os at komme ud denne gang, komme til det stævne, vi længes efter at være sammen med jer hver år. Der må den sagføre til denne gang. Fordi, ja, vi har ingen faste grundvold. Vi er ikke etableret, vi er ikke registreret. Den jord, vi ligger på, er ikke vores egen. Vi er virkelig bor som fremmede i et fremmed land. Så sådan helt praktisk oplever vi lidt af det. Og det er ikke det, jeg vil tale så meget om. Nej, det, som jeg tror, Herren taler til os om nu her, det er åndeligt at være vågne. Når Herren i det profetiske ord siger, I skal vågne op nu, tiden er kort. Jeg kommer snart. Så skal vi være bevægelige og kunne lade os flytte af ånden ind i en dimension, som vi måske ikke kender så meget til, men som har at gøre med det, som er blevet understreget også fra mødets begyndelse af, at der er et mørke, som er ved at falde over os, og at vi i dette mørke skal forstå, at det er Gud, der har initiativet, og at han kalder i dag, som han kaldte Abraham, og som han gav ham håb. Der er ikke nogen af jer, der rigtig har oplevet det nu, tror jeg, men I er velkommen til at komme ned og opleve det i ørkenen, hvad det vil sige at sidde i teltåbningen på den varmeste tid af dagen. Det er virkelig varmt. Og det står med Abraham der, han sad på den varmeste tid, den hedeste tid af dagen, så fortæller det mig en ting om ham. Han længtes. Han ventede. Han håbede. Han var fuld af forventning. Og den forventning må gerne være iblandt os på stævnet her, at Gud vil føre os, hjælpe os i denne Sodoma undergang, der nærmer sig. Han ventede og længtes, og så kom det store øjeblik i det der flimmer, fordi og vinden, der kommer fra ørkenen, er som en føn, varm føn, der slår ind i ansigtet, og det flimrer. Og der ser han pludselig tre skikkelser. Og den dag får han besøg af en høj gæst. Må Herren give os den nåde under stævnet her. En besøgelsestid fra ham. En høj gæst, der kommer på besøg og hjælper os i vort lands nød. Med hele frafaldet, som er omkring os. Så at vi må få lov til at kunne skelne, hvad der er godt og ondt. Og så at vi må få lov at opleve, at han selv gør det, og bliver Kristus lyset i vores hjerter. I Jesu navn. Amen.